Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 19. Pryč od Říma, Masaryk kontra Vatikán.
A je to tady.
A co?
Mladý československý stát se po roce 1918 konečně staví na vlastní nohy.
To už přece víme.
Víme, ale předpokládám, že první krůčky po vlastních nohou jsou zatím docela vratké. Nebo se pletu?
Přesně. A o tom jsem chtěl právě mluvit.
V jaké jsme tedy situaci?
Nový stát si musí nejprve vytvořit svou vlastní identitu.
Vyprofilovat svou tvář v modernějším duchu.
A proto je třeba
rozejít se s rakouskou minulostí.
Jistě, vše staré odmítnout. Vše spojené s monarchií odmítnout. Přežité rakouské tradice odmítnout.
Jaké přežitky máte na mysli?
Například austrokatolicismus.
To slovo zní hrozivě samo o sobě.
Je dobré leda tak na zbreptání.
Jde tu o tohle. Po vzniku vlastního státu se začala značná část československé veřejnosti i politické reprezentace stavět odmítavě vůči katolické církvi.
Proč zrovna vůči církvi? Co s tím má společného?
Protože ji chápali jako klíčovou oporu nenáviděného rakouského režimu.
Ano, jako monarchistický, konzervativní a veskrze zpátečnický element, který nese spoluvinu na rakouském útisku, pod nímž náš národ trpěl po staletí.
Mm-hmm.
Ostatně sám prezident Masaryk, který usiloval o to, aby byl nově se zrodivší československý stát založen na demokratických principech, stotožňoval katolickou církev s teokracií, utlačivým autoritářstvím a středověkem.
Na stránkách knihy Světová revoluce Masaryk píše:
stavím demokracii proti teokracii. Nalézáme se v době přechodní. V přechodu od teokracie do demokracie na podkladě humanitním.
Brzy po vzniku Československa psal ministru zahraničních věcí Edvardu Benešovi.
Vatikán je malý, zastaralý, života již neschopný a jeho vliv v ČSR by měl být omezen na minimální míru.
Malý, zastaralý, života neschopný Vatikán. Troufám si předpovědět, že pan prezident asi kapánek narazí.
Možná i víc než kapánek, ale nepředbíhejme.
Papež Benedikt 15. uznal v listopadu 1918 legitimitu nových států ve střední Evropě.
Ovšem, nejprve je třeba vykolíkovat si hřiště.
No, poněkud formálněji řečeno, navázat s Vatikánem diplomatické styky.
A československá politická reprezentace si tohle dobře uvědomovala.
Stalo se to v říjnu 1919.
Prvním apoštolským nunciem u nás,
tedy jakýmsi vyslancem,
byl v následujícím roce jmenován Clemente Mikára.
A zároveň vzniklo československé diplomatické zastoupení ve Vatikánu.
Nepřál bych si, aby to místo bylo obsazeno knězem,
uvažoval Masaryk.
Vyslancem by se měla stát spolehlivá osoba, která by u Svatého stolce hájila především zájmy československého státu.
A tak se prvním československým diplomatickým zástupcem ve Vatikánu nestal duchovní, ale historik.
Kamil Krofta.
Papež mu udělil nástupní audienci.
O níž Krofta informoval československé ministerstvo zahraničních věcí takto.
Blíže se trůnu papežovu poklekl jsem podle daných pokynů třikrát a potom ukloniv se přečetl jsem svůj krátký proslov a odevzdal pověřovací listinu do rukou papežových. Když jsem dočetl, papež odpověděl delší řečí přednášenou z paměti, plynně a zřetelně.
Meritem věci bylo, že od nynějška může československý stát jednat s římskokatolickou církví a papežským stolcem sám, přímo, bez jakéhokoliv prostředníka.
Papež projevil své potěšení z toho,
pokračuje Crofta.
A vyslovil přání, aby náš poměr k papežské stolici byl přátelský. Nepochybuje, že styky ty budou přátelské a doufá, že nebudou skaleny vydáním zákonů církvy nepřátelských.
Tak tedy došlo k navázání přímých československo-vatikánských diplomatických styků. Situace ale vůbec nebyla tak růžová, jak by se mohlo zdát.
Ba, právě naopak.
Veřejným prostorem, jak bychom dnes řekli, se začala šířit vlna antikatolicismu.
Populárním heslem té doby se stalo pryč od Říma.
Ve slovenské části republiky, kde měla katolická víra hluboké kořeny, a také na Moravě, se situace zdála klidnější.
Horší to bylo v nábožensky vlažnějších Čechách.
Proti církevní nálady lidu tam nabírali na síle.
Bezpečně se necítili dokonce ani katoličtí kněží.
Jeden z nich, spisovatel Jindřich Šimon Bár, později vzpomínal.
Po převratu 28. října 1918 se po kněžích plivalo. Kněží báli se jezdit vlakem, ukázat se na ulici s kolárkem na krku.
České země zaplavila živelná vlna obrazoborectví, které padlo za oběť mnoho památek.
Protože je lidé vnímali jako symboly katolické moci?
Přesně tak. Jednalo se především o sochy Jana Nepomuckého.
Uctívání tohoto světce totiž podle ničitelů během katolické protireformace v předchozích staletích zahlazovalo českou vzpomínku na Jana Husa.
Navíc byl zničen sloup nejsvětější trojice ve Slaném
a došlo ke svržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
Počkejte, to mě zajímá. Mohli bychom se u toho na chvíli zastavit?
Rád. Tento příběh má totiž, jak ho vnímám, hlubší přesah do současnosti.
Máte na mysli, co dokáže sfanatizovaný nemyslící dav?
A jak to tedy s mariánským sloupem bylo? Mariánský sloup byl na Staroměstském náměstí vztyčen roku 1650 jako poděkování paně Marii za to, že pomohla obráncům Prahy na konci 30leté války uhájit město před švédskými vojsky.
Zároveň měl symbolizovat vítězství katolické víry nad jejími heretickými nepřáteli, podporovat kult neposkvrněného početí Panny Marie a podněcovat lidovou zbožnost.
Postupem času ale začal být považován spíš za symbol české porážky a ponížení na Bílé hoře, za vzpomínku na násilnou rekatolizaci a habsburskou nadvládu.
Takže proto musel mariánský sloup k zemi.
Hlavní úlohu v tomto příběhu sehrál František Sauer.
Známější spíš jako Franta Sauer, Franta Kysela či Franta Habán ze Žižkova.
Autor útlé knížky Naše lůza, jezuité a diplomaté. Historický doklad svržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, z níž budeme za chvíli citovat. Poslyšte, co o něm vlastně víme?
Sauer byl známou postavou pražské bohémy, recesista a provokatér.
Vyrostl v chudých poměrech, ve škole úspěšně propadal, nakonec si ani nedochodil a vyučil se zámečníkem.
Čas trávil nejraději v putikách. Kvůli rozprodávání kradeného tabáku se dokonce dostal za Mříže.
Den po vyhlášení samostatného státu, 29. října 1918, utekl z hradčanského vězení.
A hned prý ucítil ve vzduchu viset otázku.
Jakou? Jsem vážně napnutá.
Tak hádejte.
Ale no tak.
Všude v pražských ulicích se podle Sauera ozývala otázka.
A což ten sloup hanby na Staroměstském rynku necháme trčet věčně? Nikdy!
Nikdy!
Ani náhodou!
Hanba!
A dost bylo sloupu!
Ať jde k zemi, přesně tak! Dva dny na to Sauera a jeho kamarády vyhledal levicový novinář Jan Skála s tím, že sociálně demokratická strana si je vybrala pro svržení mariánského sloupu.
Sauer to chvíli zvažoval.
Odmítám vykonat tento čin jako zakázku politické strany. Provedu jej ovšem jako vyústění tužby, na které se usneslo samodělnictvo již v roce 1917.
A tak na to kývl.
Nejprve si spolu s kumpány museli sehnat potřebné vybavení.
Dlouhé lano, hevery, klíny, latě, žebříky, vůz s párem koní. vosku a 4 hasiče.
Sauer akci naplánoval na odpoledne 3. listopadu, kdy se měl z velké manifestace na Bílé hoře ubírat přes staroměstské náměstí mohutný průvod lidí.
Když se o 4:30 průvod blížil k náměstí, dal Sauer pokyn.
Vůz s nářadím, ať zajede až k samotnému sloupu. Všechny ruce pilně do práce. Žebřík ke sloupu přistavit teď.
Hej, Franto, ten žebří je krátký, nedosáhne.
A? Sežeňte vysunovací.
Silné, dlouhé lano bylo okamžitě ovinuto kol mohutného sloupu, na konci lana udělán tesařský uzel a ten rychle posunován po sloupu výše.
Kolem se schromáždil dav přihlížejících lidí.
Sauerovci chtěli sloup svrhnout k nohám pomníku mistra Jana Husa.
Ale proti tomu se postavil obecní zřízenec.
Miliony hromů, lidičky, když s tou tíhou nám rozflákáte kanál, který právě tudy jde.
Aha, no dobrá. Posuneme lano tak, aby se sloup zřítil směrem Týnskému chrámu.
V tom se na staroměstském náměstí objevili zástupci Národního výboru, historik umění Václav Vilém Štech a novinář Cyril Dušek.
Chtěli Sauerovcům v ničení zabránit.
Ti se jim ale vysmáli.
Sauer ve své knížce popisuje.
Již chystala se sta paží opětně napnouti lano, když tu jakási starší slušná paní klekla přede mnou na kolena. Právě v tom nebezpečném místě, kam měl býti sloup stržen.
Prosila opravdu za ní ceně.
Bylo zřejmé, že je to opravdu nábožná žena a proto choval jsem se k ní ohleduplně s porozuměním.
Všechny domluvy byly však málo platny.
Tu mě napadlo, že to je vlastně nebezpečné, poněvadž mohou svíčkové báby následovat jejího příkladu a já a nikdo z nás neměl chuti tahati se naposled s babkami.
Proto změnil jsem dosud laskavý tón a zvolal jsem drsně. Natáhnou klano. Pohřbíme tu paní pod sloupem.
Sta paží lano skutečně natáhlo a dav zvolal.
Sloupe, povol, hej, rup.
Žena zděšeně vyskočila ze země a pádila šíleně k zástupu, kde zmizela.
Davu se poté podařilo mariánský sloup pomocí lana rozkývat, až sám svou vahou klesl na zem a roztříštil se na několik kusů.
Hlava odletěla, jako by byla usečena. Uchopil ji neznámý hoch a pelášil s ní z náměstí pryč. Schromáždění postržení sloupu jásalo a zapělo národní hymnu Kde domov můj a Pryč z tyrany.
Taková je tedy smutná historie mariánského sloupu na staroměstském náměstí v Praze.
Sloup dnes už opět stojí na svém místě.
Přesněji řečeno, jeho replika. To jsme ale trošku odbočili.
A kde jsme to vlastně skončili?
Že situace v katolické církvi nebyla jednoduchá.
Její řady znatelně prořídly. V prvních poválečných letech ji opustil milion věřících.
Kam se poděli?
Část zůstala bez vyznání a velký počet jich vstoupil do nově vytvořené církve československé.
Nová církev. Podívejme. A s čím novým přichází?
Především se hlásí k odkazu Jana Husa a českých bratří.
Jejím cílem je zavedení češtiny jako bohoslužebného jazyka, demokratizace církve a...
A co? Celibát?
To vás zajímá, víte.
Pardon?
Celibát, ano, ale měl být pouze dobrovolný.
Církev československá byla vyhlášena 11. ledna 1920 v chrámu svatého Mikuláše na staroměstském náměstí.
Toto jsou slova její vůdčí osobnosti Karla Farského.
Věrni velikému odkazu svatého mučedníka Kostnického, po velikých bojích a vnitřních strastech, jimiž rozhárána trpí náboženská duše národa československého.
Uvědomili jsme si povinnost, kterou přítomné dny velikého osvobození ukládají i stavu duchovnímu.
Národe československý, uskutečňujíce proroctví velikého biskupa Jana Amose Komenského, že vláda věcí tvých vrátí se ti opět v ruce tvé,
Skládáme v těchto velikých dnech tvého osvobození do tvého rozhodnutí i svobodu tvého svědomí.
V přesvědčení, že nebude svobodného národa československého, nebude svobodné republiky československé, nebude-li svobodného svědomí jednotlivcova před Bohem.
Kdo se podle Farského odhlásí z římskokatolické církve a přejde k církvi československé, dokáže tím, že...
Jest mu zájem o svobodu vlastního svědomí, o mravní povznesení národa a jeho výchovy a zdemokratizování i života náboženského zájmem opravdovým.
Vláda novou církev oficiálně uznala 15. září 1920.
A ta už rok po svém vzniku registrovala 500 000 věřících.
Takže se stala druhou početně nejsilnější v Československu. Katolická církev versus československý stát.
Ve vztazích panuje napětí.
A bude ještě hůř, jak se brzy dozvíme. Říká vám něco takzvaná Marmadžiho aféra?
No vám jistě ano, takže jsem s tím.
Ze začátku je to trochu zamotané.
Prostě, na konci roku 1924 slovenští biskupové ve svém pastýřském listu zakázali katolíkům členství v protikřesťansky zaměřených politických stranách i spolcích.
A pod tím si mám představit co?
Především anarchisty, socialisty a komunisty. Aha.
Rady odbojníků rastu, ako sa ospravedlňa pred Bohom, či sa dá jednou nohou do neba a druhou do pekla kráčať, či sa môže jedna ruka k Bohu vystierať a druhá podávať satanovi.
Psalo se v onom pastýřském listu.
Československá vláda to ovšem brala jako nepřiměřený zásah katolické církve do politiky.
Kterým se slovenští biskupové před parlamentními volbami pokusili podpořit ambice Slovenské ľudové strany.
A tak vláda připravila odvetu.
Na jaře 1925 zrušila některé církevní svátky.
Svatého Petra a Pavla, Božího těla a neposkvrněného početí Panny Marie.
A zavedla nové.
Svatého Václava, svatých Cyrila a Metoděje a především Jana Husa.
Svátky jsou od toho, abychom je slavili, že?
No tak slavme, ale hlavně nezamluvme tu Marmadžiho aféru, ano.
6. července 1925 se konaly oslavy u příležitosti výročí upálení Jana Husa. Bylo tomu 510 let.
Osobní záštitu nad nimi převzal prezident Masaryk. Účastnit se jich měli i nejvyšší vládní představitelé.
Ovšem katolická církev to brala jako provokaci svých náboženských konkurentů.
To zní pochopitelně.
Vatikán dokonce už předem pohrozil, že odvolá svého nového apoštolského nuncia Francesca Marmadžiho z Prahy.
V den oslav přijal Marmadžiho ministr zahraničních věcí Edvard Beneš a ujišťoval jej, že akce není namířena proti Svatému stolci a že účast prezidenta i členů vlády není oficiální.
Masaryk i vládní představitelé se nakonec raději stáhli a během oslav se zdrželi projevů.
Ale na mnoha místech republiky se oslavy přesto zvrtly do otevřeně protikatolických demonstrací.
Navíc nechal Masaryk na Pražském hradě vyvěsit prapor s husitským kalichem.
Zkrátka, dopadlo to tak, že Marmadži rozčílený dobijela, ještě ten večer opustil Prahu a odcestoval do Vatikánu.
O den později katolická církev vydala tiskové prohlášení, v němž vzdůvodňuje, že odvolala apoštolského nuncia monsignora Marmadžiho z Prahy.
Vzhledem k hlučným manifestacím protikatolickým, jež byly organizovány v památný den mistra Jana Husy.
A to na znamení protestu?
Pro takovou urážku, způsobenou jí a všem československým katolíkům.
Československá strana s reakcí dlouho nečekala. Československý vyslanec u svatého stolce Václav Palier odcestoval 10. července do Prahy.
Takže roztržka s Vatikánem.
A pořádná.
Dusno sice bylo, ale oficiální diplomatické styky se nepřerušily.
Nicméně všiml si jí zahraniční tisk a ve svých důsledcích ovlivnila i domácí politickou scénu.
Předseda Československé strany lidové Jan Šrámek dokonce přemýšlel, že by jeho partaj měla vystoupit z vlády.
Nakonec si to rozmyslel, protože nechtěl tak říkajíc přilévat olej do ohně. Marmadžiho aféra způsobila, že diplomatické styky mezi Československem a Vatikánem spadly od léta 1925 na bod mrazu.
Obě strany si ale uvědomovaly, že je záhodno nastalou propast alespoň trochu zacelit.
Protikatolicky naladění českoslovenští politici si totiž mohli gratulovat, že se jim podařilo oslabit pozice katolické církve a zatlačit ji do jisté defenzivy.
Katolická církev a Vatikán se obávali, že by mohlo být ještě hůř.
A tak rok po oněch vyhrocených oslavách výročí upálení mistra Jana Husa začal svatý stolec sondovat, jak velkou ochotu k urovnání vzájemných sporů československá strana má.
Katoličtí hodnostáři navštívili prezidenta Masaryka a ministra zahraničních věcí Beneše.
Požádali je o zajištění klidného průběhu oslav a o to, aby Husův odkaz nebyl využíván při útocích vůči katolicismu a katolické církvi.
Oslavy tentokrát proběhly víceméně klidně.
O rok později se v Praze a Římě už zase vedla jednání, která završilo podepsání vzájemného modu vivendi.
Ovšem, byl to svatý stolec, kdo nakonec musel ze svých požadavků ustupovat.
Do finálního textu se totiž nedostal vatikánský požadavek, aby se budoucí oslavy Jana Husa nenesly v protikatolickém duchu a aby se jich oficiálně neúčastnili členové československé vlády.
Největší zásluhu na konečné schodě měl vatikánský podsekretář Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti Pietro Ciriaci a českoslovenští diplomaté Edvard Beneš a Kamil Krofta.
V lednu 1928 byl modus vivendi,
tedy mezinárodní dohoda mezi Československem a Vatikánem,
podepsán.
Dohoda obsahovala 6 článků, které řešily dosavadní sporné otázky.
Jaké třeba?
Například sjednocovala diecézní a státní hranice, tedy že
žádná část Československé republiky nebude podřízena ordináři, jehož sídlo jest za hranicemi československého státu a rovněž žádná československá diecéze nebude přesahovat státních hranic.
Důležité bylo také ustanovení, podle něhož svatá stolice dříve, než přikročí ke jmenování vyšších církevních hodnostářů, oznámí československé vládě jména kandidátů.
Aby se ujistila, že vláda nemá důvodu rázu politického proti této volbě protestovat. Uvedení preláti musí být i občany Československé republiky.
Československo naproti tomu ujišťovalo, že vláda zajistí všem svým občanům respektování jejich víry, jejich citů a zájmů náboženských.
Oba aktéři tehdejšího rozkolu, o němž jsme mluvili jako o Marmadžiho aféře, ve svých funkcích skončili.
Václava Paliera nahradil na vyslaneckém postu u svatého stolce Vladimír Radimský.
Nástupcem Francesca Marmadžiho v Praze byl jmenován Pietro Ciriaci.
Ten při nástupní audienci u prezidenta Masaryka 11. května 1928 projevil své sympatie pro náš ušlechtilý národ a dodal, že naše země,
umístěna ve středu Evropy, stává se svojí vlastní polohou jakýmsi mostem, spojujícím různé národy a zdá se být v skutku určena prozřetelností, aby se stala elementem míru a rovnováhy.
Masaryk s novým apoštolským nunciem souhlasil v tom, že naše území vždycky bylo
Křižovatkou, po níž procházely a procházejí dosud různé ideologické proudy zúrodňující naši civilizaci.
A ujistil nuncia, že je
upřímným přáním vlády republiky i mým vlastním spolupracovat na tom, aby vztahy mezi Svatou stolicí a naší zemí se stávaly stále užšími a srdečnějšími.
Modus vivendi, v němž Vatikán učinil jisté ústupky ve prospěch Československa a ve kterém Československo deklarovalo respektování náboženské víry svých občanů, sklidnil vzájemné vztahy.
A nedlouho na to,
už v roce 1929,
slavili českoslovenští katolíci velký triumf.
Ano, připomínalo se svatováclavské milénium.
1000 let od úmrtí svatého Václava.
Katolické církvi v rámci oslav připadla významná úloha.
Odkaz ke svatému Václavovi dokazoval, že tisícileté kořeny národa a státu jsou propojeny právě s katolicismem.
Slavilo se celý rok a vše vyvrcholilo mezi 27. a 29. zářím 1929.
Oslav pod záštitou vlády se účastnili 100 000 katolických věřících z celého Československa i ze zahraničí.
Prezident Masaryk ve slavnostní řeči projevil velkou míru státnické schovývavosti i tolerantnosti vůči katolické církvi.
Slavnostní mše se sloužila v čerstvě dostavěné svatovítské katedrále.
Občanské nepokoje, které následovaly po skončení velké války, vedly k extrémnímu nebezpečí pro jednotu a činnost katolicismu.
Konstatoval papež Pius XI. Na konci roku 1929 a dodal, že svatováclavské oslavy
přinesly v těchto dnech pokoj a klid, který by měl být na přímluvu svatého Václava udržován i v budoucnu.
Takže bouře zažehnána. Dusno rozpuštěno, hrany obroušeny, vztahy opět zalité sluncem?
Nevím, jestli bych to formuloval právě takto, ale s mnoha výhradami tak nějak.
Přijetí módu vivendi a oslavy svatováclavského milénia přispěly k postupné integraci katolicismu do veřejného života první Československé republiky. Chippa, 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 chippa